Kecha 22-avgust kuni O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Mirziyoyeva Ozarbayjon birinchi xonimi Mehribon Aliyeva bilan uchrashdi. Bu haqda Zirtak xabar berdi. Eslatib o'tamiz, 2022-yilning 10-noyabr kuni ham bu ikki davlatning birinchi xonimlari uchrashgan edi. Samarqandga tashrif buyurgan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev va uning rafiqasi mamlakat vitse-prezidenti Mehribon Aliyevani O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev va birinchi xonim Ziroat Mirziyoyeva qarshilagan edi. Shu kuni Samarqandda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar birinchi xonimlari uchun maxsus O'zbekiston ranglari ko'rgazmasi tashkil etilgan edi. Unda Turkiya Respublikasi birinchi xonimi Emina Erdo'g'an, Ozarbayjon Respublikasi birinchi xonimi Mehribon Aliyeva va Vengriya bosh vazirining rafiqasi Annika Levaya ham ishtirok etgan edi. Birinchi xonimlarga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham hamrohlik qilgan edi. Ma'lumot uchun Mehribon Arifqizi Aliyeva 1964-yil 26-avgustda Bokuda tavallud topgan. Ozarbayjon davlat siyosiy va jamoat arbobi 2017-yildan buyon Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti. Shuningdek, u Ozarbayjon gimnastika federatsiyasi prezidenti, Ozarbayjon Fransiya parlamentlararo aloqalari bo'yicha ishchi guruh rahbari, Haydar Aliyev jamg'armasi hamda Ozarbayjon madaniyatining do'stlari jamg'armasi prezidenti. Ziroat Mahmudovna Mirziyoyeva esa 1957-yilning 4-dekabr kuni Qo'qonda tavallud topgan. Zamin xalqaro jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi. Har ikkala birinchi xonim ham ikki qiz, bir o'g'ilning onasi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamgruz saytida.